Vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, la capitolul 9. Să citim începând cu versetul 28 până la versetul 36, pagina biblică 1000. Evanghelia după Luca, la capitolul 9, începând cu versetul 28 până la versetul 36, este cuvântul scriptural din care ne vom inspira în această dimineață. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și atât că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn. Dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus, Petru a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să fim aici, să facem trei colibe. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și a acoperit umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu preiubit, de el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuse. Amin. Vă rog să vă reașezați. Unul dintre nepoții mei a fost întrebat într-o zi: ce vrei tu să te faci atunci când o să fii mare? Fără a sta prea mult pe gânduri, Elisei, nepoțelul meu, a zis în felul următor: eu când o să fiu mare, eu vreau să mă fac predicator. Foarte încântat de spusa nepoțelul meu de 5 ani, zic: dar de ce vrei tu să te faci predicator? Păi îmi zice: domn Dan, mie îmi place să stau în față. Dar este interesant că nu numai copiii au păreri ciudate despre slujire, ci uneori și tinerii. Într-o zi, un tânăr mi-a spus în felul următor, zice: aș vrea să vin cu tine în misiune. Și îl întreb: de ce vrei tu să mergi în misiune sau să vii în misiune? Zice: Dane, ar fi vremea să mă însor. Oamenii slujesc din diferite motive. Însă vreau să spun că a sluji lui Dumnezeu este un lucru extrem de important. Și atunci când slujești Dumnezeu cu toată inima, Dumnezeu își găsește plăcerea în tine. De aceea este important să-i slujești Domnului, dar nu oricum, ci în conformitate cu voia Lui. Cuvântul pe care doresc să ți-l împărtășesc în ziua aceasta se intitulează În slujba Marelui Împărat. În slujba Marelui Împărat. Fiecare dintre noi suntem chemați să fim în slujba Marelui Împărat. De aceea, dragul meu, oprește-te pentru a te ruga. În slujba Marelui Împărat, oprește-te pentru a te ruga. Biblia ne spune că Iisus Hristos a urcat pe munte să se roage. Hristos, Domnul, și-a făcut timp să se roage. Era extrem de ocupat, făcea foarte mult bine, îi vindeca pe oameni, le dădea pâine, le dădea de mâncare, îi încuraja pe cei desnădăjduiți, îi ridica pe cei căzuți. Însă, în pofida faptului că avea o activitate mesianică extrem, extrem de largă, de încărcată, Iisus Hristos, Domnul, și-a făcut timp să se roage. S-a urcat pe munte să se roage și s-a rugat singur. Dar în același timp spune Scriptura că pe munte a luat cu el pe încă trei. Acești trei reprezintă cei mai apropiați oameni pentru el. Ioan, Petru și Andrei sunt cei mai apropiați ai Domnului Hristos. Dacă vrei, sunt prietenii lui cei mai buni. Dacă vrei, sunt familia lui. Dacă vrei, reprezintă biserica în chintesență. Oamenii aceștia se roagă împreună cu Iisus Hristos, Domnul. Iisus, chiar dacă este extrem de ocupat, își face timp să se roage. Se roagă singur, se roagă împreună cu ucenicii lui, adică se roagă împreună cu familia lui, pentru că ucenicii aceștia, spune el însuși, sunt familia lui. Se roagă împreună cu prietenii lui, se roagă împreună cu viitoarea biserică. Hristos este un om al rugăciunii. E adevărat, e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, însă în același timp este și om. Și în calitate de om, Iisus Hristos, Domnul, se oprește din activitățile lui și își face timp să se roage. În slujba Marelui Împărat, oprește-te pentru a te ruga. Doamne, când să mă opresc? Am atâta de lucru de numai. Am nevoie de bani ca să-mi plătesc chiria, ca să-mi cumpăr mașină, ca să-mi cumpăr haine, ca să-mi întrețin familia, să mai pun ceva deoparte, să am niște rezerve. Doamne, când să mă mai opresc? Când să mă mai rog? E foarte important să faci ceva pentru Dumnezeu, să predici, să cânti, să prorocești, să dăruiești în numele Lui Hristos, să încurajezi pe cei desnădăjduiți, să-i vizitezi pe cei bolnavi, să faci lucruri frumoase pentru Domnul. Toți ar trebui să fim oameni care facem câte ceva pentru Domnul. Dar să nu uităm niciodată această realitate dumnezeiască. Slujirea ta și slujirea mea nu poate să substituie, nu poate să înlocuiască sub nicio formă rugăciunea noastră. Nu-i tot una cu a sluji și nu-i tot una cu, sau rugăciunea nu este tot una cu a sluji și a sluji nu este tot una cu rugăciunea. Dragul meu, e nevoie să-ți faci timp de rugăciune. Rogă-te singur. Nu lăsa să treacă o zi fără să te rogi singur. Caută fața lui Dumnezeu în fiecare zi de unul singur. Apoi ia-ți familia împreună cu tine rugăciune. Apoi știe Dumnezeu că eu zic o rugăciune de 5 minute și mă duc direct la serviciu. Tu poți să fii un om puternic al rugăciunii, dacă familia ta nu se roagă, la ce folos? Te-ai bucurat să știi că tu moștenești cerul raiului Dumnezeu și familia ta ajunge în iad? Apoi frate, eu mă rog. Nu-i suficient să te rogi tu singur, e foarte important, dar nu-i suficient. După ce te rogi tu singur, trebuie să-ți iei familia împreună cu tine, să vă rugați împreună. Să-ți iei soția, să-ți iei copiii, să-ți iei soțul și să vă rugați împreună. Rugați-vă împreună, citiți împreună din Scriptură. Familia care se roagă împreună, rămâne împreună. Nu e suficient să spui, eu mă rog, eu sunt un om al rugăciunii. Dacă nu te rogi împreună cu casa ta, nu te ajută la absolut nimic. Dragul meu, în slujba Marelui Împărat, oprește-te pentru a te ruga. Roagă-te tu singur, rugăciune personală. Apoi roagă-te împreună cu familia ta. Apoi roagă-te cu prietenii tăi. Nu știu când a fost ultima dată când te-ai rugat cu vreun prieten. Să zică, nu știu, a venit cineva la tine și să zici, hai să facem o rugăciune. Nu e așa că nu ne prea rugăm. Poate eventual la masă. Sau, nu știu, merge într-o călătorie, să te păzească Dumnezeu să nu se prăbușească avionul. Să nu faci accident cu mașina. Dar vine cineva la tine și discutați jumătate de oră, hai să începem cu rugăciune. Sau ne despărțim. Hai să finalizăm discuția noastră cu rugăciune. Haideți să învățăm să ne rugăm împreună cu cei aproape nouă, cu prietenii noștri. Poate nu sunt rugăciuni foarte lungi, dar să fie, chiar că sunt câteva cuvinte, să fie acolo prezente și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi rogă-te împreună cu biserica. Un om care vrea să se pună în slujba lui Dumnezeu trebuie să fie un om al bisericii. Ăsta nu trebuie să stea acasă, uite, la meci sau la film sau să meargă nu știu unde să petreacă când e adunare. El trebuie să vină la adunare. În slujba Marelui Împărat trebuie să fie un om al bisericii. Un om care te rogi împreună cu biserica. Dar păi frate, ești puțin. Nu contează câți ești. 1, 2, 3, tu trebuie să fii în adunare. Și dacă toți gândesc în acești termeni, noi trebuie să venim la adunare, va fi bucurie în biserică, va fi plină adunarea. În slujba Marelui Împărat, oprește-te pentru a te ruga. Rogă-te tu singur, rogă-te împreună cu familia ta, rogă-te împreună cu prietenii tăi, rogă-te împreună cu biserica lui Dumnezeu. Dar ai grijă la rugăciune, că rugăciunea nu e o chestiune așa de simplă cum pare la prima vedere. Richard Wurmbrand spunea în felul următor, fraților, când vă rugați, aveți grijă nu să spuneți rugăciuni, ci să faceți rugăciuni. Din multe ori suntem tentați, mai ales seara înainte de a ne culca obosiți, de mai mult, hai să zicem o rugăciune. Care ne vine în minte? Tatăl nostru care ești în ceruri. Dacă ești dintr-un spațiu istoric, zici, înger, îngerașul meu, asta nu își are valabilitatea. Dar cea mai întâlnită rugăciune, Tatăl nostru care ești în ceruri, dacă o spui cu inimă, extraordinar de puternică. Te unești cu Hristos, te unești cu biserica din toate timpurile. Dar de multe ori spunem această rugăciune, hai să zicem ceva, să ne împăcăm sufletul, că nu ne-am pus așa ca păgâni în pat fără să ne rugăm. Dragul meu, nu-i suficient să rostești o rugăciune. După aceea, tot rugându-ne, deja ne intră anumite vorbe în vocabular. Doamne Dumnezeule Avram, Isaac și Iacov. Și poate nu simți când spui lucrul acesta. Doamne, fii lăudat, mă rog pentru nevastă, pentru copii, pentru bărbat, pentru tata și pentru mama. Dar nu mai pui patos în rugăciune, ci efectiv te rogi că te-ai obișnuit. Dragul meu, când te rogi, rogă-te cu toată inima. Că te rogi cu voce mai tare, că te rogi cu voce mai stinsă. Nu e atât de important volumul vocii, cât de important să pui patos în rugăciune. Să te rogi cu toată inima ta. Nu te mulțumi, doar rostești o rugăciune și Doamne ajută, Doamne noapte bună, Doamne ne mă culca. Ci rogă-te cu toată inima. În slujba Marelui Împărat oprește-te pentru a te ruga. Într-o zi, doi evangheliști puternici al Dumnezeu s-au întâlnit și au slujit împreună. Whitefield și Wesley. Au predicat Evanghelia împreună în ziua aceea și seara au venit la motelul în care au fost cazați. Whitefield se pune pe genunchi și face o rugăciune scurtă, concisă, dar cu inimă. Și zice așa, Doamne, îți mulțumesc că astăzi am putut să fiu lucrător împreună cu tine. Eu am semănat Evanghelia, am aruncat sămânța Evangheliei în multe inime. Doamne, fă ca acest mesaj să aducă rod, fă ca oamenii să se mântuiască. Proslăvește-ți numele potrivit voii tale. Amin și se pune în pat. În timpul ăsta Wesley numai să-și făcuse încălzirea. Se ridică din rugăciune, se oprește și spune, mă, prietene, atât e rost tu. Zice, mor de oboseală, zic, Domnul să aibă milă de mine ceva, Whitefield. Să pun să culc, zice. Wesley se roagă așa cu patos. După două ceasuri se trezește Whitefield. Și când se trezește, ce să vezi? Wesley era încă plecat pe genunchi. Zice, ăsta e tare, mă, ăsta se roagă de numai. Mă, nu mai auzi nimic. Probabil se roagă în șoaptă. Se apropie de el să-l audă. Wesley dormea dus. Zgâlțe puternic. Ce faci, prietene? Am adormit, zice. Îmi spunea cineva, zice, dacă vreau să adorm, zice, ori citesc un verset din Scriptură, ori fac o rugăciune, imediat dorm. Mă prinde somnul. E nevoie să fii dedicat. Rugăciunea nu e o chestie simplă. Dacă ar fi simplă, te-ai rugat mai ușor, m-aș ruga mai ușor. Dacă ar fi simplu, ne-am rugat mai mult, astăzi rugăciunea nu e prea întâlnită. Anunți o seară de rugăciune, câți vin? E mai ușor să asculți o predică, e mai ușor să cânți o cântare decât să te rogi. Rugăciunea e o luptă spirituală, dar extrem de importantă. Hristos în timpul lucrării lui s-a oprit și s-a rugat. Dacă te pui în slujba Marelui Împărat, dragul meu, oprește-te pentru a te ruga. Apoi, deschideți ochii pentru a vedea. În slujba Marelui Împărat, deschideți ochii pentru a vedea. Ce să vezi? Biblia spune că Iisus Hristos, Domnul, l-a urcat pe munte. Și pe când era pe munte în rugăciune, i s-a schimbat înfățișarea feței. Cine era acolo de față? Ucenicii, cei trei ucenici. Și apoi spune Scriptura că în timpul schimbării la fața lui Hristos apar doi oameni puternici al lui Dumnezeu, Moise și Ilie. Te rog, remarcă următorul fapt. Ei trebuie să vadă cine este Iisus. El este noul Moise, el este cel care vine din prezența lui Dumnezeu Hristos și trebuia să le certifice ucenicilor Hristos, Iisus, pe care voi l-aveți înaintea ochilor voștri, e trimisul lui Dumnezeu. Ei trebuiau să-L vadă pe Iisus în toată gloria Lui și trebuiau să se trezească, să se desmeticească ca să-L vadă pe Iisus. Apoi un lucru foarte important, pe lângă să-L vadă pe Iisus cine este în realitate, trebuiau să vadă ce planuri are Dumnezeu cu ei. Ei, de fapt, erau noile table ale legii lui Dumnezeu. Dacă altă dată Moise primește revelația lui Dumnezeu și le scrie pe niște table de piatră, de această dată adevăratul Moise, Iisus Hristos Domnul, scrie legile pe inimile de carne ale lui Petru, a lui Ioan și a lui Iacov. Ei sunt noile table de lege ale lui Dumnezeu. Ei trebuia să ducă mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Despre ce vorbeau Iisus Hristos și Moise și Ilie? Biblia ne spune că vorbeau despre jertfa lui Iisus. Cine trebuia să ducă mai departe mesajul jertfei lui Iisus? Răspunsul este ucenicii. Petre, Ioane, Iacove, voi sunteți noile table ale legii lui Dumnezeu. Hristos vrea să scrie, nu pe piatră, cei mai important în lumea aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, jertfa lui, învățătura despre moartea și învierea lui, ci Hristos vrea să scrie aceste realități în inima voastră și apoi voi să duceți mai departe lucrurile acestea. Trebuiau să se deștepte pentru a vedea ce plan mare are Iisus Hristos, Domnul, cu privire la ei. Ei să fie noile table ale legii lui Dumnezeu. Apoi trebuia să se deștepte pentru a vedea cine e cu Iisus pe munte. Că-s doi bărbați puternici, e Moise și Ilie. Am tot stat și m-am gândit de unde și-au dat seama că era Moise și Ilie. Și probabil au auzit pe Iisus când au zis Moise. Probabil o fi auzit pe Iisus când i-au zis lui Ilie, Ilie. Trebuiau să se deștepte ca să vadă cine stă cu Iisus în părtășie. Trebuie să te deștepți ca să-L vezi pe Iisus cine este în realitate. Trebuie să te deștepți ca să vezi care este planul lui Iisus cu tine, cu familia ta. Trebuie să te deștepți ca să-I vezi pe oamenii lui Dumnezeu. Să vezi în cei de lângă tine așa cum sunt, să-I vezi pe oamenii lui Dumnezeu. Pe aceea pentru care a murit Hristos, pe aceea pe care Hristos vrea să-i ducă în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să-ți deschizi ochii să vezi toate aceste lucruri. Dragul meu, deșteaptă-te pentru a vedea. În slujba Marelui Împărat, deșteaptă-te pentru a vedea. Ești dispus să-L vezi pe Iisus în fiecare zi în viața ta? În mijlocul muncii tale? Sau acasă cu pruncii care îți mănâncă capul? Ai timp să vezi mâna lui Dumnezeu care este la lucru în viața ta? În mijlocul muncii de fiecare zi, cu problemele curente ale unei zile, ai timp să vezi mâna lui Dumnezeu la lucru în viața ta? Ai timp să te rogi, ai timp să-L auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți prin cuvânt? O zi în care nu te rogi, o zi în care nu-ți vorbește Iisus prin cuvânt, este o zi pierdută, ascultă-mă. Poate ai făcut 500 de lire în ziua aceea, dar dacă nu te-ai întâlnit cu Iisus, este o zi pierdută. Poate ți-ai luat nu știu ce haine de firmă, dacă nu te-ai întâlnit cu Iisus, e o zi pierdută. Poate te-ai dus și te-ai întâlnit cu nu știu cine, dacă nu te-ai întâlnit cu Iisus, e o zi ratată. E foarte important ca în fiecare zi să umbli cu Iisus. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar ca să-L vezi pe Iisus în fiecare zi, trebuie să-ți deschizi ochii. Ca să vezi în cei de lângă tine, pe oameni lui Dumnezeu, trebuie să-ți deschizi ochii și să-L auzi pe Iisus ce spune despre ei. Ca să vezi planul lui Dumnezeu în viața ta, trebuie să-ți deschizi ochii. Să spui, Doamne, sunt aici la dispoziția ta. Hristos vrea ca tu și cu mine să fim noile table ale legii lui Dumnezeu. În inima noastră vrea Dumnezeu să-și scrie legea și apoi ceilalți oameni din jurul nostru să vadă și să audă cuvântul lui Dumnezeu. Moody spunea într-o împrejurare că din 100 de oameni, doar unul citește Biblia. Uitați-vă în jurul vostru, vedeți câți citesc Biblia. Mulți creștini care se numesc creștini practicanți, protestanți, neo, cam tot neo-neo, neoprotestanți, câți dintre ei mai citesc Biblia cu seriozitate, în mod regulat? 99% zice el din 100 nu citesc Biblia. Unul singur zice, citește Biblia. Dar toți ceilalți 99 de oameni care nu citesc Biblia te vor citi pe tine. Tu ești tabla legii lui Dumnezeu. Poartă-te într-un mod demn de Dumnezeu. În tine trebuie să vadă oamenii chipul lui Dumnezeu. În tine trebuie să citească oamenii cuvântul lui Dumnezeu. Dar apoi m-am enervat, frate. Așa i-am dat un ciocampă să degete de numai să se învețe minte. Apoi așa i-am dat un clanson, frate, să nu mă uite toată viața lui. Apoi așa i-am spus două. Problema e că nu se vede chipul lui Hristos în tine. Nu se vede chipul lui Hristos în mine. Cu ce ne alegem? În slujba mare lui împărat, oprește-te pentru a te ruga. În slujba mare lui împărat, deșteaptă-te pentru a vedea. Ianuarie 2007, o stație de metrou din Washington. Apare un tânăr cu o vioară în mână. Deschide cutia, pune cutia în fața lui și el începe să cânte. Și cântă mai multe piese din Bach. Cântă, după vreo 4 minute, se oprește unul așa în dreptul lui, se uită, mă, ăsta nu cântă chiar prost, are ceva talent. Dar după câteva secunde se duce mai departe. Mai trec vreo 3 minute și o doamnă zice, poftim un dolar. Și aruncă un dolar în cutia viorii. După aceea vine o mamă și un copil. Cred că îl ducea la grădiniță. Copilul a fost singur care ar fi stat într-un mod serios să asculte, domne, nu se cântă rău, se cântă bine. Ar fi stat să asculte cântecul, dar maica sa, după câteva momente, l-o hățit de mână, zice, hai că trebuie să ajungem. Și au plecat. O cântat 45 de minute. O cântat piese din muzicieni importanți. Cât s-au oprit? Vreo 6 oameni s-au oprit. Să asculte preț de un minut sau două ce cânta el. O strâns ceva bani. 37 de dolari. După 45 de minute. După o oră, situația a rămas neschimbată. Ceea ce este însă ciudat e faptul că omul acesta cânta la un Stradivarius de peste 3 milioane de euro. Omul acesta era unul dintre cei și este unul dintre cei mai mari muzicieni, Joshua Bell. O strâns puțin bani, o căpătat puțin atenție și ceea ce e cu adevărat ciudat e faptul că în urmă cu numai 2 zile, omul acesta a concertat în Boston cu casa închisă. Cel mai ieftin bilet a costat 100 de dolari. Dacă l-au văzut oamenii în fața lor în stația de metro, au zis, cine e ăsta? Vrea să facă bani. N-avem timp să stăm cu el, eventual dacă îi dăm așa la repezeală și asta e tot. Oamenii aceștia care au trecut pe lângă el nu s-au deșteptat să vadă cine este în fața ochilor lor. Probabil unii dintre ei ar fi fost dispuși să plătească 100 de dolari numai să intre la concertul respectiv. Nu l-au putut recunoaște pe marele artist într-o stație de metro. Dacă era undeva pe o scenă importantă, da, ăsta e marele artist. De multe ori Hristos lucrează în viața ta și în viața mea. Sau vrea să lucreze și nu avem ochi să-L vedem. De multe ori ne vorbește și nu avem urechi să-L auzim. De multe ori ne privește și nici nu vrem să băgăm în seamă această realitate. De multe ori Dumnezeu aduce în calea ta și în calea mea oameni speciale ai Lui ca să ne ridice din starea noastră, ca să ne învețe, să ne sfătuiască. Dar noi o știm pe a noastră, știm o singură placă și de-aia ne ținem și nu vrem să ne pocăim și nu vrem să ne corectăm. Dragul meu, deșteaptă-te, deschide-ți ochii ca să vezi, ca să-L vezi pe Dumnezeu cum lucrează în viața ta, în viața lumii la ora actuală, în viața bisericii Lui. Deschide-ți ochii să-L vezi pe Dumnezeu, deșteaptă-te să-L poți vedea pe Dumnezeu cum lucrează, cum vrea să lucreze în viața ta. Apoi deșteaptă-te ca să-I vezi pe oameni Dumnezeu, să te poți apropia de ei, să te lași sfătui și învăța de ei. Apoi deșteaptă-te să vezi ce are Dumnezeu în plan cu tine. Realizează faptul că Dumnezeu pune mare preț pe tine. Doamne, dar eu nu sunt nici păstor. Nu-s nici prezbiter, nici diacon, poate nici n-am o voce deosebită. Doamne, ce să fac pentru tine? În lucrarea Domnului nu există șomer și nu există pensionar. Dacă ești șomer sau pensionar, înseamnă că ți-ai luat concediu prea repede. Întoarce-te înapoi în slujbă. Dumnezeu pentru fiecare dintre noi are ceva de făcut. Dar nu toți. Mare problemă la noi, la pocăiți, că toată lumea vrea la microfon. Pentru foarte mulți slujiri, ce înseamnă? Microfon. Adică, ori ține o leacă de predică, ori o leacă de cântare, măcar o leacă de poezie. Dacă nu asta, aia nu-i slujire. Astea sunt o parte din lucrurile care se înțeleg prin slujire. Slujire înseamnă multe lucruri frumoase și sunt convins că dacă discuți cu fratele păstor, cu frații din conducere, îți vor spune lucruri frumoase pe care să le faci pentru Domnul. În lucrarea Domnului, nu fi pensionar, Fii pensionar în altă parte, dacă e cazul. Și abia să aștept să primești pensie. Vorba unui copil. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Pensionar. Pentru că pentru el a fi pensionar înseamnă să stai acasă, liniștit, să-ți vină banii. În lucrarea Domnului trebuie să facem ceva toți pentru Domnul și zic, Doamne, ajută-ne el aceasta. Pentru a fi în slujba Marelui Împărat, realizează faptul că e nevoie să te oprești pentru a te ruga. E nevoie să te deștepți pentru a vedea și în cel din urmă. E nevoie să asculți pentru a fi de folos. E nevoie să asculți pentru a fi de folos. În slujba Marelui Împărat, dragul meu, nu-i suficient să lucrezi. Trebuie să asculți. Acum, când vine vorba de ascultare, lucrul ăsta e foarte greu de realizat. Tu să-mi spui mie? Dacă mi-ar vorbi Domnul așa printr-o voce, să aud o voce așa ca un tunet, zdup, atunci zice, da, Doamne. Dar mi-ar trimite Domnul un înger, chiar și pe îngerul Gavril. Dacă vrea Domnul, nu mă supără și pe arhanghelul Mihail, atunci da. Dacă mi-ar trimite Domnul pe cineva, nu știu din ce țară, să-mi spună toate detaliile din viața mea și să fac lucruri, nu știu, pe care mi le cere Domnul, atunci l-aș face. Te-ai gândit că Domnul vrea să-ți vorbească prin păstor? Domnul vrea să-ți vorbească prin predicatori? Domnul vrea să-ți vorbească prin cântare? Domnul vrea să-ți vorbească prin poezie? Domnul vrea să-ți vorbească printr-un vis, printr-o vedenie, printr-o prorocie, poate printr-un om care stă pe bancă cu tine? Apoi numai dacă vorbește Dumnezeu așa puternic. Dar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Dar uite-te să vezi în Scriptură, de cele mai multe ori Dumnezeu vorbește prin om. Apoi cine? Mie să-mi spună nu știu cine. Dragul meu, când nu-L asculți pe Cel ce-ți aduce cuvântul Domnului. De fapt, tu nu-L asculți pe Dumnezeu. Eu nu-L ascult pe Dumnezeu. În lucrarea Domnului trebuie să te oprești pentru a te ruga. În lucrarea Domnului trebuie să te deștepți pentru a vedea. Și în lucrarea Domnului trebuie să asculți pentru a fi de folos. Apoi eu, frate, predic numai o oră și jumătate. Apoi n-ai cum, frate. Apoi eu, dacă cânt, frate, eu cânt trei cântări deodată. Frate, cu altă ocazie, acum numai una. Nu, eu așa simt. Bine, dar nu ne încadrăm în program. Eu fac numai așa. Eu nu dau zeciuială, eu nu dau dărnicie. De-aia alții, eu nu. În lucrarea Domnului, oprește-te pentru a te ruga. Deșteaptă-te pentru a vedea. Și ascultă pentru a fi de folos. Ascultă de Dumnezeu. Ascultă de ceea ce spune Dumnezeu prin slujitorii Lui și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Cu ascultarea asta este o chestiune ciudată. Toți ascultăm, dar prea puțin împlinim. Se spune că într-o zi un om a ajuns undeva într-un deșert. După mai multă umblare pe acolo, mai mult umblet, s-a rătăcit, n-avea apă de băut și o leșinat. La un moment dat îl găsește un misionar, îl ia în spate, îl pune pe cal și îl duce acasă. Îl ajută să-și revină și când își revine, omul zice, te rog să-mi spui, domnule, cum poți să ajung în oraș? Și misionarul spune, uite pe unde trebuie să mergi ca să ajungi în oraș. Își ia o ziua bună și se pregătește să iasă din curtea omului. Când se iasă din curtea omului, ce să vezi? Vede calul misionarului. Zice, va șere prea mult, domnule, dacă îmi dați calul să mă duc cu el până în oraș, apoi vi-l trimit. E cam greu, e căldură, n-am apă, nu știu ce. Zice, nu, eu îți dau calul, zice, poți să te duci cu el până în oraș, dar nu să mi-l trimiți. Numai calul meu are ceva special, zice, dacă vrei să meargă, trebuie să ții cont de ce spun eu. Sigur că da, zice. Ca să meargă înainte, trebuie să zici slavă Domnului. Ca să oprească, trebuie să spui amin. Deci ca să mergi înainte, slavă Domnului, să te oprești, amin. Bine, zice. Urcă pe cal și zice, slavă Domnului, și calul începe să meargă. Slavă Domnului, slavă Domnului, calul începe să alerge. Slavă Domnului, slavă Domnului, slavă Domnului, tot slavă Domnului, calul fugea de rupea pământul. La un moment dat vede o prăpastie în fața lui, o groapă. Și zice în felul următor, domnule, dacă merge calul, picăm acolo. Ho, stai! Calul merge, glonț. La un moment dat și aduce aminte, amin. Se oprește calul la 4 cm de prăpastie. Se lasă în șa, liniște, zice, slavă Domnului! Cam așa e cu ascultarea noastră. Până la un punct, merge. După aceea, frații mei, în slujba Marelui Împărat trebuie să ne oprim pentru a asculta de ceea ce spune Dumnezeu. Cum stai cu ascultarea? Asculți de Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă să ierți, poți să ierți. Nici dacă mă bat, eu nu-L iert. Cu toată apa Crișului, nu spală ce-o făcut. M-o vorbi de rău, până îl vorbesc de 7 ori mai tare, nu mă las. Poți să asculți de ceea ce spune Dumnezeu? Sigur că da, ce îmi place, iau ce nu? Nu. Nu, Biblia spune tot ce spune Dumnezeu. Dacă vrei să fii de folos, trebuie să asculți de ceea ce spune Dumnezeu. Trebuie să asculți cuvântul Lui, trebuie să spui cuvântul Dumnezeu în inimă și apoi să-L pui în practica vieții și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Oprește-te pentru a te ruga, deșteaptă-te pentru a vedea, ascultă pentru a fi de folos. Vin cu un exemplu practic. Imaginează un fotbalist foarte bun. Dacă nu ascultă de ce zice antrenorul, el face cum îi taie lui capul. Cât de util este echipei? De fel nu e util. Mai pierde mingile. Așa e și în viață. Dacă putem noi fi talentați, înzestrați, dacă nu facem ce ne spune Dumnezeu, ascultați-mă, nu ne ajută la absolut nimic. Biblia spune că Domnul a spus clar din or, acesta e fiul meu preiubit, de el să ascultați. Apoi am voce bună. Degeaba dacă nu asculți, nu te ajută la absolut nimic. Eu vorbesc bine, dacă nu asculți de Dumnezeu, nu te ajută la absolut nimic. Eu am bani și dau. Dacă nu asculți de Dumnezeu, nu te ajută la absolut nimic. E important să slujești, dar numai prin ascultare ne dobândim voia lui Dumnezeu, ne dobândim situația de oameni plăcuți lui Dumnezeu. Dragul meu, fiecare dintre noi suntem chemați să fim în slujba lui Dumnezeu. Nu există unul prea tânăr sau prea în vârstă pentru a fi în slujba lui Dumnezeu. De aceea, oprește-te pentru a te ruga. Deșteaptă-te pentru a vedea. Și ascultă pentru a fi de folos. Domnul stă de vorbă cu ucenicii și le zice în felul următor. Dragii mei, voi rămâneți aici jos. Însă Petre, Ioane și Iacove, voi veniți cu mine sus pe munte. Dar ce o să facem, Doamne, sus pe munte? Zice Domnul, o să ne rugăm. Voi să stați puțin mai deoparte și o să mă rog eu singur. Și apoi să vă rugați voi împreună cu mine. Pentru că voi sunteți biserica în chintesență. Pentru că voi sunteți prietenii mei. Pentru că voi sunteți familia mea. Și o să ne rugăm împreună. Dar, Doamne, uite, sunt aici foarte mulți oameni necăjiți. Sunt bolnavi, sunt oricare au nevoie de vedere. Paralitici care au nevoie să fie vindecați. Oameni flămânzi. Atâtea urgențe, Doamne, atâția oameni au nevoie de ajutorul Tău și de ajutorul nostru. Urgențe, probleme de rezolvat, necazuri în familie, Iisuse, Tu poți să-i ajuți. Și Domnul le spune, e nevoie să ne oprim. Dar Petru zice, Doamne, Tu nu vezi câți oameni te îmbulzesc? Oamenii ăștia au nevoie de ajutor. Petre, slujirea e importantă, dar cel mai important e să ții legătura cu Tatăl. De aceea, Petre, toți patru ne retragem și ne urcăm pe munte. De ce, Doamne, pe munte? Ca să nu ne deranjeze nimeni în timp ce ne rugăm. Ca să nu ne oprească nimeni în timp ce ne rugăm. Închidem telefonul. Și numai ne rugăm, ca nu cumva în timp ce noi ne rugăm Tatălui să sune un apel, să primim un SMS, un mail și dintr-o dată rupem conexiunea cu Dumnezeu și hai să vedem cine ce-o scrie. Pe Facebook, ce-o scrie, cine ce-o postat? Lasă-le toate la o parte. Și Domnul zice, ne urcăm pe munte ca să fim numai noi singuri față în față cu Dumnezeu. Iisus e în slujba Marelui Împărat. Și în slujba Marelui Împărat al lui Dumnezeu Tatăl se oprește pentru a se ruga. Apoi Iisus Hristos, Domnul, zice în felul următor, dragii mei ucenici, ziua aceasta este o zi memorabilă pentru voi. În ziua aceasta reiterăm ce s-a întâmplat în urmă cu sute și mii de ani pe muntele sfânt, când Moise a primit legea lui Dumnezeu. I s-a schimbat înfățișarea feței lui Moise și mie astăzi, pentru că eu sunt adevăratul eliberator, adevăratul Moise, mi se va schimba înfățișarea feței. Martori veți fi voi la lucrul acesta. Moise a coborât de pe munte cu niște table de lege, de piatră. Eu cobor cu voi, voi sunteți noile table ale lui Dumnezeu, așa cum spunea profetul, voi scrie legile mele, zice Domnul, pe inimi de carne, nu pe piatră. Voi sunteți noile table ale legii, zice Domnul Iisus. Petre, Ioane, voi sunteți tablele legii lui Dumnezeu. În inima voastră scriu cuvântul lui Dumnezeu. Ce e mai important, esența Evangheliei, moartea și învierea mea. Și ei trebuiau să se deștepte pentru a vedea slava lui Iisus. Trebuiau să se deștepte pentru a vedea ce plan are Iisus cu privire la ei. Să fie noile table ale legii lui Dumnezeu. Trebuiau să se deștepte pentru a-i cunoaște pe oamenii lui Dumnezeu, pe Moise și pe Ilie. Și apoi trebuiau să asculte ce zice Dumnezeu Tatăl. Acesta Iisus este Fiul meu, de El să ascultați. Adică Ioane, tu ești mai liniștit așa, ai grijă să asculți de Iisus. Petre, tu până zice Iisus o vorbă, tu deja ai și sărit. Oprește-te ca să asculți ce spune Iisus. Ascultă de Iisus. Te-ai gândit că pe tine și pe mine ne cheamă Iisus să fim împreună cu El în slujba lui Dumnezeu Tatăl? Ție și mie ne-a încredințat Dumnezeu slujirea Lui? Te-a chemat Dumnezeu să fii lucrător împreună cu El? Să stăruiești în rugăciune pentru biserică, pentru slujitor Dumnezeu? Să postești pentru lucrători? Să dăruiești, să dai zeciuială din banii tăi? Să dai dărnicie din banii tăi? Să-L vezi pe un om necăjit și să-ți deschizi inima și mâna pentru el? Poate v-am mai spus cu o ocazie când am fost la voi. Eram cu soția mea în oraș și ieșeam de la un supermarket. Și la un moment dat a venit la ea un copilaș, nu știu dacă a avut 5-6 anișori, și a zis, tanti, nu-mi dai și mie un corn. Eu ți-ai dat un corn, zice, dai corn cu ciocolată? Visul lui era să mănânce un corn cu ciocolată. După ce am urcat în mașină și am mers o leacă de drum, am zis la soția și am zis, mă, trebuia să intrăm să-i cumpărăm un corn cu ciocolată. Ăsta a fost visul lui. Nu mâncase poate de luni de zile un corn cu ciocolată și-o dori și el un corn cu ciocolată. Dar nu, n-am fost cu capul acolo să zic, Doamne, du-te și cumpără un corn cu ciocolată. Câte situații bune să faci bine n-au trecut pe lângă tine și ai stat cu inima închisă, cu pumnul închis, nu cumva să cheltuiezi. Auzi, cine deștept pune deoparte, are fonduri de rezervă, vin zile grele și atunci ai. Și puteam să facem bine în stânga și în dreapta, de dragul Iisus, să fim lucrători împreună cu Iisus. Dar n-am vrut. L-ai văzut pe unul dezamăgit, terminat, căzut la pământ. Mă, să stai cu ăsta să vorbești minim 15 minute, 20 să-l ridici, să-l îmbărbătezi, mai trec vreo 10 minute. Asta înseamnă minim jumătate de ceas. Timpul înseamnă bani. Am eu timp să stau cu ăsta de vorbă? Și poate omul acela a trăit ultimele momente din viața lui. Ăla e bolnav. Dar ce am, mă duc eu să-l vizitez? Dacă mă duc la el, mă pot duce cu mâna goală. Trebuie să cumpăr ceva fructe, un suc. Totul e cheltuială. Și putem să faci ceva pentru Iisus. Apoi eu dacă aș fi predicator, da. Eu dacă aș avea un glas frumos, da. Eu dacă aș fi proroc, așa spune ceva, mă rog să-mi dea Domnul dar de proroci. Să-ți dea Dumnezeu. Dar poate Domnul vrea să te facă sponsor oficial al bisericii. Ce zici? A, păi frate, fii alții. Care-i chemarea Dumnezeu pentru tine? Am ajuns la concluzia că noi, oamenii zilor noastre, suntem fascinați de imagine. Să stăm pe scenă, dacă se poate facem o scenă de aia mare. Am chemat odată pe cineva în lucrare și a zis în felul următor, chestii de-astea mai simple, mai mărunte. Eu zic în felul următor, zice, eu cânt în față, eu nu fac de-astea. Eu predic, eu cânt, eu fac una sau alta. Dragul meu, ești lucrător împreună cu Dumnezeu. Îți mai păstrezi această atitudine de slujitor al lui Dumnezeu, de slujitoare al lui Dumnezeu. Realizezi ce har ți-a făcut Dumnezeu de a fi lucrător împreună cu El. De a fi în slujba lui Dumnezeu, Tatăl, realizezi ce onoare îți face Iisus. Dar nu-i suficient să lucrezi, trebuie să fii harnic pe Dumnezeu, dar nu-i suficient. Oprește-te în timpul slujirii tale, fă-ți timp să te rogi. În timpul muncii tale, fă-ți timp să te rogi. Roagă-te tu singur lui Dumnezeu, roagă-te cu familia, ce folos să moștenești tu cerul și răsplătire extraordinare și soția sau soțul tău, copiii tăi, să ardă în iad. Nu ți-ar plânge inima de jale? Că n-ai avut timp să te rogi cu ei, dacă a fost meci. Că ai vrut numai tu părtășești cu Dumnezeu, dar nu ți-a păsat că cel din casa ta nu s-a mai rugat de 3 zile. Eu mă rog, nu-i suficient. Nu putea să spună Iisus, Petre, stai și tu jos, Ioane. Ia Iisus pe munte să ne învețe că trebuie să te rogi împreună cu cei dragi. Ia-ți nevasta, ia-ți bărbatul, ia-ți copii și rugați-vă în fiecare zi. Și Dumnezeu vă va binecuvânta casa și Dumnezeu vă va da pâine din belșug. Dar nu mai am timp. Trebuie să câștigi. Crezi că Dumnezeu nu te poate binecuvânta în 8 ore de muncă, mai mult decât în 14 ore de muncă fără de Dumnezeu? 8 ore cu Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu, poate să valoreze mult mai mult decât 80 de ore fără de Dumnezeu. Că Dumnezeu le are pe toate în mâna Lui și Dumnezeu le dă cu mână largă. Trăiască-i numele! Dar deschideți inima pentru Dumnezeu. Roagă-te împreună cu cei drații. Roagă-te împreună cu biserica. Nu sta acasă când e adunare. A, păi eu stau omul că s-o obosi, mă doare spatele, așa am ridicat asta numai. Ei, dacă ar fi o chestiune care se interesează, nu te-ar mai dori nici spatele. N-ai mai fi nicio obosit, te-ai duce de numai. După un picior pe celălalt ai zbura. Dragul meu, caută fața lui Dumnezeu împreună cu cei drasie. Deschideți ochii să vezi gloria lui Dumnezeu. Uită-te la cel de lângă tine și din el să-l vezi pe Iisus. Mai toată ziua te critica și fii nemulțumit de unul de altul. Ce e ăla? Nu, în el este Iisus. Deschideți ochii să vezi ceea ce vrea Dumnezeu să-ți arate. Oprește-te pentru a te ruga. Deșteaptă-te pentru a vedea. Ascultă pentru a fi de folos. Era un adolescent, numele lui este Dial Modi, și a participat la o seară de evanghelizare. Și predicatorul și-a concluzionat predica spunând așa: lumea încă nu a văzut ce poate să facă Dumnezeu cu un om care se preda lui în totalitate. Adolescentul Modius în felul următor: Doamne, eu vreau să fiu omul acesta. Eu vreau să trăiesc pentru Tine, pentru gloria Ta. Eu să mă dedic Ție, Doamne, cu tot ce sunt. Eu vreau să fiu omul în care să vadă lumea ce poți Tu să faci. Și a predat inima și viața în mâna lui Dumnezeu. A mai trecut ceva vreme și a început să-i strângă pe boschetarii din Chicago. le-a predicat Evanghelia. A început să adune copii care o să le predice Evanghelia, să facă un fel de școală duminicală. Au început să vină cu sutele să asculte mesajul Evangheliei. La un moment dat, când lucrarea lua amploare, au recunoscut și adulții că omul ăsta e un om puternic al lui Dumnezeu. Și l-au chemat să predice Evanghelia, l-au chemat de păstor. Și Dumnezeu a mântuit zeci, sute de mii de oameni prin omul acesta. În America și în Europa, Dumnezeu a făcut o mare trezire prin el. Pentru că omul acesta a spus că el vrea să fie omul care să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. A venit vremea să faci ceva pentru Dumnezeu. A venit vremea să te ridici din amorțeala ta spirituală. A venit vremea să termini cu pensia spirituală. A venit vremea să termini cu șomajul spiritual. A venit vremea să te ridici în picioare, să faci ceva pentru gloria lui Dumnezeu. Dar fii atent, rogă-te. Fii atent, deșteaptă-te. Fii atent, ascultă. Și astfel vei fi un slujitor destoinic al lui Dumnezeu. Nu există onoare mai mare decât să fii în slujba Marelui Împărat. Ei bine, tu și cu mine suntem chemați să fim în slujba Lui. Doamne, ajută-ne să fim vrednici. Amin.